vždycky o vánočních svátcích čteme vánoční příběhy a ty příběhy jsou tak bohaté. Dá se v nich v každé části toho vánočního příběhu smíme vidět něco ze sebe, samozřejmě ve všech těch příbězích něco pro sebe, protože to všechno se stalo pro nás. Žádný jiný důvod to nemělo. Boží syn, Pán Ježíš Kristus, se narodil pro nás. A tak v těch různých pohledů, kterými se lze dívat na vánoční zvěst, tak já jsem pro dnešní den vybral dva pohledy jednoho člověka. V tehdejší době to byl vážený muž, jáhen, jmenoval se Efrém Syrský a žil v letech 306 až 373 našeho letopočtu, tedy ve 4. století našeho letopočtu. A on při rozjímání nad tím, co vidí ve vánočním příběhu, tak pověděl dvě pěkná podobenství, alespoň mně se obě dvě nesmírně líbila. V celém vlastně tom vánočním příběhu jde o Boží řeč k nám lidem. A co tedy nám zaznívá z té Boží řeči? Slyšeli jsme z Janova evangelia, že Pán Bůh poslal slovo. Slovo se stalo tělem. Jinými slovy, Pán Ježíš je Boží promluvení. Boží slovo. To slovo, o kterém prorok Izajáš řekne, že se nevrací zpět s prázdnou, ale jako déšť svlažuje zemi, která potom přináší ovoce, tak stejně to slovo, jímž je Kristus, přinese ovoce. A věřím, že naším přáním je, aby přinášelo ovoce stále i v našich životech. A dost možná v tuto chvíli smíme být se vší pokorou si uvědomit, kolik toho dobrého ovoce vyrostlo i v našem životě jenom díky Boží milosti. Efrém Syrský v těch svých dvou podobenstvích, přirovnáních zase zastavuje o toho, čím je vlastně Pán Ježíš Kristus. No a to první, v tom prvním podobenství Efrém Syrský vidí dvě slova, dvojí boží promluvení, dva způsoby, kterými Pán Bůh promlouval a do značné míry promlouvá i dodnes. Tím prvním slovem je slovo stvoření. Když se díváme na stvoření, které je kolem nás, tak v něm smíme vidět Boží rukopis. Teologové potom řeknou, že v přírodě je určité poznání Boha, ostatně tak to říká i apoštol Pavel, ale to ještě nutně není a explicitně vlastně není to poznání, které přináší člověku spásu. Ten pohled na přírodu, v ní začneme vidět Pána Boha, může být pouhým obdivem a může být uznáním Pána Boha. A tak je tady druhé slovo, je to slovo zákona, slovo Mojžíšova zákona, slovo Tóry. A to je to Boží promluvení, vlastně smlouva s člověkem, se starým Izraelem a je to, toto slovo už přináší člověku spásu. Tedy toto slovo přináší člověku určité souřadnice toho, jak konkrétně žít. Když se podíváte na přírodu, tak to vám nutně nemusí říct, jak máte žít. Jo, když se postavím do Maroka uprostřed pouště a budu obdivovat tu krásu, tak si nejsem úplně jist, co z toho vyčtu, jak mám žít, krom toho, že si musím najít někde vodu. A úplně něco jiného to bude, když se člověk postaví tady nahané na nějaké pole. Nebo kamkoliv jinam. Ale v tom Božím slově smlouvy, tak jak je to možná nešťastně v českých překladech známo jako zákon, tak tam už Hospodin říká, co je potřebí dělat k tomu, aby člověk mohl žít v dobrém vztahu se svým stvořitelem, mohl mít naději na jeho lásku, mohl mít naději na jeho péči, mohl mít naději do budoucnosti, mohl rozumět své minulosti. Tak toto dvojí slovo vnímal Efrém Syrský. A on vnímal to, a myslím si, že to je něco, co vlastně i potom v době Pána Ježíše, toho jsme svědky, že tehdejší mistři na výklady Tóry a potom asi i na výklady stvoření jakoby neuměli rozšifrovat toto slovo. Jako kdyby ho, a ne jako kdyby ho, oni ho vykládali tak, že se to příčilo tomu slovu samotnému. Zkrátka, neučili ho správně. Nevynášeli z něho tu správnou víru a správnou naději. A tady Efrém Syrský řekne, že tyto dva poklady, toto dvojí slovo, slovo stvoření a slovo přírody, nám přišel otevřít Pán Ježíš Kristus. On je tím klíčem, který otevře tyto poklady. On je tím, kdo najednou začne dobře a správně vykládat Tóru v duchu zákonodárce. To je krásný termín, mně se líbí od té doby, co jsem ho poprvé slyšel, když jsem juknul na jednání našeho ústavního soudu. Duch zákonodárce. To je ještě něco víc než ta litera. A ať se nám to líbí nebo ne, ať bychom chtěli mít všechno úplně přesně napsáno, tak nám nikdy nezbyde, než vědět, že tady je jakýsi duch zákonodárce. A tedy v případě Božího zákona Tóry, Pán Ježíš začal vykládat Boží slovo, slovo Tóry, smlouvy s Božím lidem, ho začal vykládat v duchu Božím. A to se, jak se ukázalo, začalo lišit. A lišilo se to od toho, jakým způsobem vykládali písmo zákonníci a farizeové. A já bych jaksi nad nimi nechtěl ohrnovat nos, protože to se v dějinách stávalo a může se to stávat i nám, že najednou začneme vykládat Boží slovo ještě v jiném duchu, jakoby proti duchu jeho samotného. To, že na tento svět přišel Pán Ježíš, to je obrovská věc už jenom proto, že on je klíčem k tomu, abychom správně pochopili Mojžíšův zákon. On je klíčem k tomu, abychom dobře pochopili, co to znamená, že jsme tady v tomto stvořeném světě. To je to, co nám přinesl Pán Ježíš Kristus. Pro co byl poslán? To slovo se stalo tělem, aby nám vykládalo slovo. Slovo Boží. A to je tedy první obraz, který vidí Efrém Syrský, když přemýšlí nad narozením Pána Ježíše, co to začalo klíčit v Betlémě. Klíčit, klíč. Nevím, jestli slovo klíč a klíčit má nějaký společný základ, no skoro to tak vypadá, že jo. Pán Ježíš je klíčem k tomu, jak dobře chápat. Jestli chceme chápat dobře Tóru a Boží slovo, tak musíme jít za ním. A pak je tu ještě jedna věc, to druhé podobenství, druhý příklad. A mému gustu možná se líbí ještě víc než ten první, než to první podobenství, první příklad. Zase tam tady jsou ty dva poklady, to dvojí slovo, slovo stvoření a slovo Mojžíšovi Tóry, Mojžíšova zákona, ale tentokrát nejsou vnímány jako, tyto poklady nejsou vnímány jako cosi, co je potřebí nějak rozluštit, ale co je potřebí zahrát. A Efrem Syrský řekne, že Pán Ježíš přišel jako ten, kdo umí hrát na loutnu stvoření a na loutnu Mojžíšova zákona. Pán Ježíš je ten, který přišel rozehrát struny stvoření, ale předně pak rozehrál struny zákona tak, jak mají znít, a lidskému uchu zněly ty tóny úplně jinak. Tam, kde zněly z úst farizeů a zákonníků, kde znělo bubnování, kde zněly hromy a blesky, tak tam v Kristově podání znělo milosrdenství, láska a odpuštění. Ten obraz toho, že stvoření a Boží zákon, Boží slovo jsou jako loutny, tak my víme, že na každý nástroj je potřebí umět hrát. Potenciál každého nástroje je v tom, kdo ho chytne do ruky. Víte, někdy, když dáte do ruky trubku, tak s ní nezazní pravděpodobně vůbec nic. A nic na plat, že to bude trubka, ta nejdražší trubka, kterou seženete na tomto světě. A vůbec nic to nebude znamenat. A můžete mi o ní vyprávět, kdo ji udělal, jak je to tam všechno jako pečlivě stvořené. A jak je to radost vlastně hrát na tuhle tu trubku, že to hraje vlastně samo, to už se naštvu, když mi tohle to řeknete. A já z toho nevyloudím ani jeden tón. A pokud z toho vyloudím tón, tak byste okamžitě utekli. Jak záleží na tom, umět na ten nástroj hrát. Že? Ty nástroje máme také proto, abychom na ně hráli, ne proto, abychom si je dali doma do vitríny a tam jsme se vždycky zaradovali nad tím, co tam máme. Mám tam krásný stroj, nebo v rohu bytu nám prostě stojí loutna a máme z ní radost. Máte někde doma loutnu, že by vám tam jenom takhle jako stála a že každá návštěva tam přijde a bude ji obdivovat? Ne. Loutnu, stejně jako každý jiný nástroj, může vzít do ruky kdokoliv a může se pokusit vyloudit nějaký zvuk. Na některé nástroje zjevně i já ten zvuk vyloudím. Kdyby mi Katka půjčila housličky, tak já určitě na ně vydám nějaký zvuk. To určitě. Ale zcela jistě by to nebylo k poslouchání. Alespoň nedlouho. Já jsem housle, popravdě řečeno, nikdy v ruce neměl. No, ale tak jako každý, kdo je vezme, tak tam něco zašmídlí. Stejně jako když si vezmete kytaru, tak prostě do ní brnknete, že jo. Ale pokud do ní budete brnkat půl hodiny s tím, že na ní neumíte brnkat, tak to nebude k poslouchání. Jestli Efrem Syrský považoval přírodu a Mojžíšova slova za loutny, tedy jakýsi v jeho době vznešený nástroj, tak si byl vědom toho, že buď tyto loutny mlčely, nikdo na ně neuměl hrát. A nebo z nich neuměl nikdo vyloudit to podstatné a správné pro každou chvíli života, to podstatné pro život. A nebo si byl vědom toho, že tu loutnu přírody a Mojžíšova zákona vzali do rukou ti, kdo začali s obou louten vyluzovat prapodivné zvuky. Budu citovat Efrema Syrského. Když se slovo stalo tělem, pak zde na této zemi mělo dvě ruce. Do jedné vzalo loutnu stvoření a do druhé loutnu zákona. Obě dalo do vyvážené harmonie, takže se ze strun obou začaly linout zvuky milosti a pravdy. obrazy z přírody se stávaly podobenstvími, která vykládala Mojžíšův zákon. V tom podání Pána Ježíše, který rozeznívá struny Mojžíšova zákona, zjišťujeme, že to byla úplně jiná hudba, než ta, kterou vyluzovali tehdy představitelé Božího lidu. Byla to hudba, která byla zdrojem pokoje, naděje, milosti, ale popravdě také byla to hudba i soudu a hudba varovná právě pro tehdejší vykladače písma. A Efrém Syrský nakonec dodá, že když Pán Ježíš rozehrával loutny přírody a zákona, tak před sebe postavil ještě jednu loutnu, loutnu evangelia. A tady už my dnes nemáme před sebou jenom přírodu a Mojžíšův zákon, tedy starý zákon, ale my máme před sebou i evangelium. Přátelé, i evangelium se dá kázat tak, že tady zalezete pod stůl, jak se budete bát. Jedno z nejznámějších kázání Jonathana Edwardse, což byl jeden z těch nejznámějších evangelistů přelomu 19. a 20. století v době Velké probuzení. Jeho nejznámější kázání, které najdete i ve všech programech biblických, má tenhle ten název. Hříšní lidé v rukou rozhněvaného Boha. To kázání se stalo známým, víte proč? Protože mnoha lidem posloužilo v té době k poznání Pána Boha. To bylo ale v té době. A já mám za to, že to byl sám Pán Bůh, kdo rozehrál loutnu tohoto misionáře, který věděl, že v té době musí zahrát zrovna tuto skladbu. Kdybych já vám přednesl toto kázání, tak si myslím, že dnes by to už nešlo. Alespoň ne za těchto okolností. Ta loutna evangelia, které dnes zvěstujeme, které je naším potěšením, které je naší nadějí a které je svědectvím o tom, že Pán Bůh za námi vykročil, ne aby nás zatratil, ale aby nás získal a aby si nás udržel při sobě. Tak to je to evangelium, které přichází od toho, který se narodil v Betlémě. Snad bychom mohli vnímat a můžeme vnímat Efrémovi obrazy o loutnách a slově, o těch pokladech, loutnách a slově, jako pozvání ke skutečné pravé hudbě, která v nás má probouzet i duchovní život. Myslím si, že ten obraz louten velice dobře zapadá do našeho vánočního období. Nevím, jak v době Efréma Syrského, jak moc se zpívaly vánoční písně, jestli měli vůbec nějaké koledy, popravdě silně, silně pochybuji. Jako kdyby to bylo prorocké podobenství, protože dnes jsme jako ti pastýři, kteří naslouchají té nebeské krásné hudbě. A máme-li před sebou Pána Ježíše jako narozené dítě, tak se můžeme symbolicky těšit na to, až budeme sledovat zase jeho život. Budeme sledovat to, jakým způsobem začne rozehrávat struny Boží milosti, naděje, víry, lásky, povzbuzení a odpuštění. A to bylo tou nejvlastnější radostí, která byla dána těm, kterým bylo dáno, jak se zjistit, že se narodil Kristus Pán v městě Davidově. Taky ty letošní Vánoce jsou dobou, kdy smíme takto pomyslně, ale při zpěvu písní také se účastnit té hudby milosti a boží lásky. S tím, že věříme, že jak už to pověděl prorok Izajáš. Takže všechna ta slova boží lásky se nevrátí s prázdnou, ale vykonají zdárně to, co mají.